ራእይ ምዕራፍ 15
ሹዑ ካለ አብይን ዘገርምን ምልክት አብ ሰማይ ረአኹ። ሸዓተ መዓታት ዘሓዙ ሸዓተ መላእኽቲ ረአኹ። እዚኣተን እተን እግዚአብሔር በኣኣተን ገይሩ ቁጣዑ ዝፍጽመለን ናይ መወዳእታ መቕሰፍትታት እየን። ድኅርዙይ ብርለ ዝመስል ባሕሪ ረአኹ፣ ንሱውን ምስ ሓዊ ዝተሓዋወሰ እዩ። እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ነቲ መጸዊዒኡ ዝኾነ ቊጽርን ዝሰዓሩ እግዚኣብሔር ዝሃቦም በገናታት ሒዞም ኣብ ጥቓእቲ ባሕሪ መስትያት ደው ኢሎም ረአኹ። መዝሙር እቲ ኣገልጋል እግዚኣብሔር ዝኾነ ሙሴን መዝሙር እቲ በጊዕን ከምዙይ እናበሉ ይዝምሩ ነበሩ።
ኦ ኩሉ ትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ፣ ስራሕኻ ዓብይን ግሩምን እዩ። ኦ ንጉሥ ዘለዓለም፣ መንገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ። ንስኻ በይንኻኻ ቅዱስ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ዘይፈርሐካ ንስምኻ ዘየኽብርን መን ኣሎ?
እቲ ቕኑዕ ፍርድኻ ተኪዱ እዩ እሞ ኵሎም ኣሕዛብ ክመጹ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክሰግዱ እዮም።
ድኅርዙይ ድማ ረአኹ፣ እነሆ እታ ድንኳን ምስክር ዝኾነት ቤተ መቕደስ ኣብ ሰማይ ተኸፍተት። እቶም ሸውዓተ መቕሰፍትታት ዝሓዙ ሸውዓተ መላእኽቲ ካብ ቤተ መቕደስ ወፁ። ንሳቶም ካብ ሃሪ ዝተሠርሐ ዘንጸባርቕ ጽሩይ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ኣፍ ልቦም እውን ቅናውቲ ወርቂ ተዓጢቖም ነበሩ። ሓደ ካብቶም ኣርባዕተ እንስሳ ኸዓ ካብ ቊጣዓ እቲ ንዘለዓለመ ዓለም ዝነብር እግዚኣብሔር ዝተመልአ ሸውዓተ ጽዋዕ ወርቂ ነቶም ሸውዓተ መላእኽቲ ሃቦም። እታ መቕደስ ድማ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ግርማን ኃይልን ዝተለዓለ ብትኪ መልአ። ናይቶም ሸውዓተ መላእኽቲ ሸውዓተ እየን መቕሰፍትታት ክሳዕ ዝወድኣ ኸዓ ሓደ እኳ ናብ መቕደስ ክኣቱ ኣይከኣለን።